Радио КВ.
С мен Клара Маринова. И в ефира на Радио К2 Филип Попов, народен представител от парламентарната група на БСП Лява България, член на комисиите по правни въпроси и за контрол над службите за сигурност, прилагането и използването на специални разузнавателни средства и достъпа до данните по закона за електронните съобщения. Здравейте, господин Попов.
Здравейте на вас, госпожо Маринова, и на вашите слушатели.
И така завършва поредната сесия на 43-тото Народно събрание. Това дава основание ние журналистите да се поинтересуваме от вашата оценка. Какво успяхте да изпълните от обещанията и програмата си и какво не? Кои са позитивите, кои са негативите в работата на сегашното Народно събрание? Вашата оценка слушам.
Моята оценка се корени всъщност на внесените законопроекти, на отстояваните позиции на нашата парламентарна група. Един от изпълните наши обещания, това е закона за търговските вериги, защита на малките производители от произвола на монополистите всъщност. Ние искахме и гласувахме всъщност за Народното събрание след наше настояване по този законопроект, договорите да са типови и да се обявяват на сайтовете на всяка една верига и да няма безмислени такси, като такса рожден ден на веригата и така нататък. Считам, че това в крайна сметка е за защита на всеки един потребител. Имаме три искания до Конституционния съд за защита на гражданите. По отношение на правилата за избор на ръководство на БНБ, за заема, за здравната реформа и разделянето на услугата на два пакета. Народното събрание освен това приеде единодушно на първо четене промените в Кодекса на труда, пак предложени от нас. Събрахме за една седмица 25 000 подписа против TTIP. Според нас този механизъм отнема от суверенитета на държавата. И още повече, че никой не вижда и пълните текстове на това споразумение. За съжаление, вчера управляващото мнозинство не възприе нашите искания в Кодекса за социално осигуряване да се спре възрастта и стажа за осигуряване. Увеличиха ги, за наше съжаление. Внесахме, но също не възприех връщането на плоския данък на тези 10% на хората с минимална заплата. Внесахме законопроект за прогресивно подоходно облагане, законопроект за намаляване на ДДС-то на от 20 на 5% на детските храни, столчета и изобщо на други продукти, свързани с отглеждането на деца в България. Още повече предвид демографския срив, на който всички ние сме свидетели и живеем в тази обстановка. Поддържаме си позицията против санкцията срещу Русия и всъщност нашата позиция е формирана и на база това, че от тази санкция и контрасанкция съответно най-много страда България. Вижда се и в търговията, вижда се и в туризмът. Минаха референдума и конституционните промени. Там ние от самото начало имахме своята принципна позиция по отношение на конституционните промени. Категорично заявихме, а и то се видя в гласуването, че там няма принципи. Единственият проблем според управляващите, който изникна така от дебатите, от гласуването, е овладяването на столовете в Висшия съдебен съвет. Ние не поставяме знак за равенство между реформа в съдебната власт, която категорично необходима, и тази промяна в Конституцията, която не отговаря на нашите виждания за реформа в съдебната власт, за забързване на съдопроизводството, за намаляване на корупцията в съдебната власт, за дисбаланса в системата на натовареност на съдилищата. Активно участва и нашата парламентарна група във всички дебати, и както и в комисии, така и в зала, по неясни или с неясни цели законопроекти, като пример мога да посоча законопроектът на госпожа Кунева за корупцията по високите етажи, с който всъщност се цели и се създава един политически натоварен репресивен орган. Отделно това, мисля, че сме били конструктивна опозиция, така каквато заявихме в самото начало. Подкрепили сме някои законопроекти, да речем законопроекта за военното разузнаване, който според нас е едно добро начало за уреждане на материята и на тези отношения. Да. В една кратка ретроспекция, да, това, което успяхме да изпълним за тази сесия и това, което настоявахме да се изпълни, но поради така факта, че сме опозиция, не се възприе от управляващите, защото за мен няма друг разумен довод да не бъдат възприети тези наши законопроекти.
Няма как да не ви попитам, много коментари се чуха и прочетоха във връзка с последните действия в Народното събрание и доста от тях бяха с укор към вас, че не сте се включили като конструктивна опозиция в промяната, конституционните промени. Че така сте останали в изолация. Разбира се, имаш отговор от ваша страна по-добре в изолация, отколкото с потъпкани идеи. Това нещо ще се наложи да го обяснявате и на вашите избиратели. Как ще го обясните?
Аз мисля, че преди малко обясни голяма част. Ние сме имали винаги позиция по този въпрос. Още от януари месец, когато министър Иванов предложи стратегия за развитие на съдебната реформа, ние заявихме, че подкрепяме тази стратегия, подкрепяме целите, към които тя, които са залегнали в нея, да, но метода, начина за осъществяването ни, според нас е сгрешен. Защото първо следва да се направят промени в съответните закони, в закона за съдебната власт, в наказателно-процесуалния кодекс, гражданско-процесуалния кодекс участие. И ако вече има проблем с Конституцията, тогава вече да се търси разрешаване, да, и на този проблем. А всъщност какво започнаха управляващите? Започнаха от покрива надолу, от Конституцията. Разбира се, най-удобният вариант е да се представят тези промени като реформа, но те всъщност не са никаква реформа, защото реформа по съществото си значи нещо ново, но нещо ново водещо към нещо по-добро. Не може чрез реорганизация единствено на Висшия съдебен съвет да се цели ефектът от целите, заложени в стратегията.
Да.
Единственият ефект и цел, който се постигна, това е пренареждане на креслата в Висшия съдебен съвет и овладяването и на тази власт.
Да.
Всъщност, което размива в голяма степен и разделението на властта в България. Изпълнителна, законодателна, да, съдебна.
Доста критика ще претърпите по някои от въпросите, които се постигна споразумение с други парламентарни групи. Това е стара традиция да се доказва, че БСП е в изолация. Усещате ли се в изолация?
В никакъв случай не се усещаме в изолация. Напротив, дори ако видите социологическите проучвания, които аз, между другото, ми давам много вяра, БСП в момента не само, че не търпи спад в доверието от гражданите към нея, а търпи лек кръст нагоре. Докато всички останали политически партии, на база тия пазарлъци и тия съглашения, които бяхме свидетели в последните дни на тази сесия, търпят доста голям спад в подкрепата си от страна на граждани. За нас в крайна сметка е важното да не сме в изолация от гражданите на Република България, а не от останалите политически сили.
Да.
И всъщност тази изолация, аз мисля, че нас ни обособи като единствена алтернатива и единствена опозиция в това Народно събрание.
Да.
Изолацията имам предвид от останалите сговорни така дружини по отношение на един или друг кадрови въпрос и разрешават един или друг тясно партиен въпрос.
Да, да. Вчера тежък удар за президента около въпросите за неговото любимо отроче референдума за промяна на изборните правила. Защо бламирахте Плевнелиев? Смятате ли, че въобще ще има референдум на есен заедно с местните избори?
Този въпрос може би по-скоро трябва да го зададете към народните представители от ГЕРБ, от Реформаторски блок, всички останали управляващи политически субекти.
Не, защо да не го задам и към вас сега? Вие не искате ли да има мажоритарни народни представители? Вие не искате ли, т.е. нямате ли отношение по въпроса за задължителното гласуване? Защо да питам само управляващите? Вие сте равноправни партии заедно с управляващите и можете да разсъждавате по всички тези въпроси.
Точно така, аз започнах, но трябваше да ми слушате, може би.
Няма, защото да питам защо управляващите, защо не, да ги питам само тях?
Ами защо те го бламираха? Защото ние още от самото начало имаме позиции и по трите въпроса. на господин президента. И ние сме ги изразили многократно и много ясно. По отношение на мажоритарния,
така?
На мажоритарния, съгласни ли са част от народните представители да бъдат избирани мажоритарно, ние категорично заявихме, че за нас този въпрос е неясен,
да.
Не даващ цел и перспектива дори и да бъде гласуван,
да.
Евентуално на един референдум пред Народното събрание, защото на този въпрос и двете групи граждани, които са за изцяло мажоритарна система,
така?
И тези, които са привършени в пропорционалната система, реално ще отговорят с еднакъв отговор, с
така?
Не.
Така?
Защото няма да бъдат удовлетворени нито едните, нито другите. Е, Народното събрание при това положение какъв закон, как да промени закона, в каква насока, колко мажоритарни, един или 239,
да,
или 120.
Да.
И не може, по този начин аз чух и реформаторите вчера, те говорят, разбират под мажоритарен система промяна в преференциите. Но мажоритарната система се базира на едномандатни избирателни райони,
да.
На многомандатни. Затова ние счетахме, че този въпрос категорично не може да залегне, като той не е ясен, не е дефиниран. Нещо повече, тези въпроси така поставени по отношение на електронното дистанционно гласуване, и също сме заявили позиции по отношение на задължителното гласуване, и вчера всъщност потвърдихме нашата позиция, но този референдум, който ще се съчетае с местните избори, с
едни, да.
Тежки избори, когато имаме преференции, когато имаме глас за кмет на кметство, за кмет на община,
да.
Общински съветници, преференции, плюс референдум, категорично няма да има тази представителност,
да.
Защото ще има според нас много недействителни бюлетини. Защото по един начин се гласува съгласно изборния кодекс за местна власт, по друг,
да.
Начин се гласува за референдум. На база предходни парламентарни избори, само когато се въведе преференция, имаше доста недействителни гласове, но сега, въвеждайки референдум, ще има още повече. Много,
да.
Технологично, чисто технологично, няма да могат да бъдат и обработени в достатъчно кратък,
да.
Срок всичките бюлетини. А пък и информационната кампания по отношение на тези въпроси, които по съществото си са пък наясни, ще се размия с кампанията за местна власт. Гражданинът все пак, като идва до урната и като трябва да направи тези множество информирани избора в тази стачка за една минута или две минути, той преди това трябва да е информиран.
Да.
А това няма как да се случи при съчетаването на тези два избора в едно.
Да.
По отношение,
да.
На електронното дистанционно гласуване, аз съм го заявявал и в предното Народно събрание, сега го заявих, никой компютърен специалист не може да гарантира, тук остана страна софтуера и преноса на данните, че
така?
До рамото на избирателя няма да седи някой, който да упражнява натиск върху свободната му воля за кого и как да гласува.
Да.
Това не може да се гарантира. И в тази насока именно решението на нашия Конституционен съд, както на Конституционен съд на Германия, в което се казва в мотивите, то не е задължително, разбира се, но е предпоставка, защото едни и същи са елементите. Говоря за кодекса Фидосова, когато се опитаха да въведат електронно дистанционно, на база на което излезе това решение на Конституционния съд, което се твърди и се казва в мотивите, че електронно дистанционно гласуване не може да гарантира тайната на вота и че това, че върху избирателя няма да бъде упражнен натиск по отношение на начина му на гласуване. Това са елементи, които в крайна сметка не защитават, не поощряват демокрацията и свободната воля, напротив, създават едни механизми за репресия и за натиск върху избирателя.
Да.
Това ние не го приехме. Нещо повече, в коя страна има електронно гласуване. Коя развита страна? Естония мисля, че беше единствената, доколкото може да твърдим, че тя е една развита страна.
Да,
няма
да.
Друга такава.
Непременно трябва да се спрем и на големия въпрос, който присъстваше в началото на 43-я парламент, още от самото начало, тъй до ден днешен. Реформите. Реформите, които стартираха и които доста време се обсъждат. Едната вече е приета, пенсионната реформа. Какво ще се случи с останалите до изборите? Ще имате ли възможност да ги приемате? Да ги приемете или ще се отложат след местните избори? Вашата оценка?
Моята оценка е, предполагам, че тези реформи, особено здравната реформа, така наречената здравна реформа, която според мен не е реформа по съществото си, защото, както споменах, реформата трябва да е една по-добра организация, нещо по-добро. Това в никакъв случай чакащите пред болници, опашките, разделянето на пакета на две услуги и т.е. тези, които имат възможност финансово да си плащат, да бъдат лекувани останалите, да тичат из страната, за да си търсят къде има свободни пътеки, това за мен не е реформа.
Да.
Затова ние сме пуснали тази жалба до Конституционния съд. Не може да се разделя, когато имаш една такса осигурителна. Ти в крайна сметка като пациент, като гражданин, и когато ти е защитено това твое право и от Конституцията да получиш помощ от държавата, здравна помощ, всъщност да не я получаваш.
Да.
Затова тази реформа, аз не мисля, че тя ще издържи и във времето, независимо от тук насетне до изборите, защото и след изборите, в крайна сметка, ние продължаваме да живеем в тази държава. Не ми се иска да разделям периода преди и след изборите, защото едно държавническо мислене не би трябвало по този начин да ситуира времево реформата.
Да.
По отношение на съдебната реформа, аз мисля, че макар и събрано това мнозинство адхок по отношение на Висшия съдебен съвет и както каза за разпределение на постовете, не знам до кога то ще издържи, защото то е свързано единствено на базата на този така пазарлък за овладяване на съдебната власт.
Да.
И ще видим, че след 6 месеца, според мен, няма да има промяна в съдебната власт по отношение на целите, залегнали в стратегията, тя ще остане на това ниво, което и в момента и евентуален последващ доклад от нашите партньори в Брюксел няма да е по-малко критичен, отколкото предстоящи и настоящи бъдещи доклади.
Днес
няма да се състоява реформа.
Да.
Това не е реформа.
Днес голям протестен митинг и голямо протестно шествие по повод увеличаването цените на тока от 1 август. Доста странно. Премиера заяви, че и той е против увеличаването на цените и че едва ли не ще се включи в протестната акция, като е против да говори с Комисията за енергийно и водно регулиране. Няма смисъл да ни обявява на нашия против. Но както и да е, това си е негов проблем. Кажете ми, моля, вие подкрепяте ли тези протести? Как може да се направи така, че да не се увеличат цените на тока, след като енергетиката е буквално в колапс вече?
Ами енергетиката, първо по отношение на премиера, отново един ефтин пиар виждаме от негова страна. Но мисля, че някой така в състояние да му повярва в искреността на неговите намерения. Предвид това, че и премиер най-малкото. И ДКЕВР сега е станал независим орган.
Да.
Допреди една година не беше независим, сега стана независим. Как и да е. Но очевидно в гърб така мимикрата е доста добре разпространена. Аз мисля, че в енергетиката основният проблем е това с загубите на НЕК от мариците, за които никой не говори, от топлофикациите, за които така не се чува много да се споменава и по медиите. Аз имах въпрос към министърката на енергетиката. За една година от мариците НЕК е загубило, мисля, че ще ни излъжа в точна сума, на около 250 милиона. От топлофикациите около 100 милиона. Топлофикация София само говори.
Да, да.
Без останалите. Там е проблема с българската енергетика.
Така.
Но въпреки това, очевидно, кучетата си лад, кървана си върви, дигаме цените на тока, тецовете си работят спокойно, НЕК изкупува на така високи завишени цени. Изкупуваме зелената енергия на високи завишени цени. И това е проблема на енергетиката. Разбира се, че съм против повишаването на цената на тока. Това трябва да е ясно не само на нас от опозицията, най-вече на управляващите, защото те си спомнят защо те паднаха от власт преди 2 години.
Да.
И протестите, и самозапалването на хората, защото бедността в България за такива мащаби придобила огромни зверски, нечовешки, че дори малкото повишаване, поетапното повишаване на цената на тока, в крайна сметка лишава голяма част от българските граждани от закупуването на продукти от първа необходимост, като хляб, да речем.
Да. И накрая предстои празника, традиционния празник на БСП на връх Бузлуджа. Какви ще бъдат основните основните лозунги на този празник. Какво ще направите на този празник, защото то е ясно, че там ще потърсите подкрепа за бъдещите избори. Какви ще бъдат лозунгите за бъдещите избори и изобщо какво очаквате да се случи на връх Бузлуджа?
Нашите лозунги винаги сме ги повтаряли. Това са две или три думички, но с огромно съдържание. Справедливост, социалност и достоинство.
Така?
Това са нашите послания. Искам нашите избиратели, членове и симпатизанти. И там от Бузлуджа мисля, че също ще прозвучат повече справедливост, повече достоинство и повече солидарност.
Да.
Във всяка една от сферите на нашия обществен живот. Това има дефицит. То го има не от вчера или от днес, от доста време. И именно чрез тия законопроекти, чрез нашите бъдещи кандидати за общински съветници и кметове, ще се стараем да изпълним със съдържание именно от тези 3-4 думи.
Да. Аз ви благодаря за вашето участие. Пожелавам ви хубава ваканция, която за вас няма да бъде само почивка, а ще бъде прелюдия към работата за местните избори. Всичко добро!
Благодаря, всичко добро, успех!
Благодаря, Филип Попов, народен представител от парламентарната група на БСП Лява България.
Радио К2.
С мен Клара Маринова.